Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Skal vi bare gå i gang?
For min skyld gerne.
Okay, skal jeg gå i gang med gaverne først? Ja. Jamen hej.
Hej.
Jeg har taget nogle gaver med til dig.
Det vil jeg sgu nok sige.
Jeg har taget nogle...
Nej, tre hjerter.
Ja.
Ej, det var da forfærdeligt, du gør sådan mod mig.
Jamen, jeg troede, at alle kunne lide chokolade.
Jamen, det kan jeg også. Det er det, der er forfærdeligt ved det.
Ja. Men så har jeg også noget andet med til dig.
Nå.
Og det ved jeg faktisk ikke, om du kan lide. Men det er jo... en flaske øl.
Øl, ja. Ja. Det er ikke min store tro, men min kone elsker øl, så ja. Det passer udmærket.
Jeg kan også rigtig
godt lide. Den ser meget sjov ud.
Ja, den er fra Antwerpen.
Jeg drikker kun fadøl normalt. Ej, ja. De er da spændende, de her.
De er meget spændende, de
det
her
bliver
fra
min
Belgien.
Kone meget glad for. Jeg vil også gerne drikke noget af det, det er ikke derfor.
Nej, ja.
Men normalt drikker jeg kun fadøl. Jeg har det sådan, hvis jeg får to små fadøl, så begynder min hjerne at lege den ballon, og så begynder den at prøve at komme ud af skallen.
Ja. Jeg sidder hjemme hos Sten Heler. Vi sidder på nogle stole, som du, Sten, har siddet på i rigtig mange år. Jeg sidder på en sten eller en stol, som rigtig mange af dine klienter har siddet på.
Yes.
Og fortalt mange historier.
Ja, jeg har været i gang i 60 år, tror jeg.
Ja. Og det er et meget, meget hyggeligt rum. Der er rigtig meget at kigge på, og der, ja. Der er meget, meget spændende. Men det, som jeg meget gerne... Velkommen. Lige lægge ud med, det er dig. Du har boet her i den her lejlighed de sidste 50-60 år.
Ja.
Og du er jo faktisk Danmarks nok mest kendte psykolog.
Og, ja, det kan tænkes. Ja, ja. Takket være Ekstrabladet.
Ja, og takket være Ekstrabladet og den brevkasse, du blandt andet
ja,
havde.
Ja, det var
den.
Ekstrabladet.
Ja.
Ja, først så, i filmen er forhørt.
Ja.
Men der blev vi fyret, fordi...
Ja.
Abonnenten kunne ikke lide de spørgsmål, der blev stillet.
Ja, ja, jeg ved det. Og vi kommer til at tale lidt om forskellige ting. Men altså især har du så igennem de her brevkasser og igennem mange af dine bøger været...
Og kærlighed til besæt, ikke mindst.
Lige præcis.
Ja.
Så du har jo været en seksualoplyser og måske også en kærlighedsoplyser. Du har skrevet næsten 30 bøger, så du har jo også virkelig
26.
noget.
26.
Ja. Ja, 26. Og du har lavet mange andre ting. En af de første bøger, du skrev, var jo den, der hedder Hvordan mor? Mm. Som du skrev på baggrund af, at der ikke fandtes så meget litteratur omkring emnet, hvor børn rent faktisk kommer fra. Og du har skrevet nogle meget informative, og især også nogle meget sjove bøger.
Mm.
Og den bog, som du lige har nævnt, som nok også er den mest kendte, Kærlighedens ABC fra 1961, den blev solgt 6.200 gange i den første uge, hvor den udkom her i Danmark. Og den skal vi tale lidt mere om, lige om lidt. Jeg hedder Carina Linds. Jeg er også psykolog. Jeg arbejder rigtig meget med par, og jeg arbejder også rigtig meget med seksuelle emner og seksualitet i det hele taget. Jeg har ikke boet særlig lang tid et sted. Det med at have boet så længe et sted, det er helt vildt for mig. Men til gengæld har jeg boet i 6 forskellige lande, og jeg taler lige så mange sprog.
Øj, øj.
Og jeg er opvokset og uddannet i Belgien. Det er der, jeg har boet længst. Derfor får du øl fra Belgien.
Jamen, det er også noget af det bedste øl, der findes.
Det er jo det.
Ja.
Og det er der faktisk fra Antwerpen. Jeg har ikke engang smagt den.
Så Tjekkiet og Belgien tror jeg nok er dem, der er de bedste til øl, ikke?
Jo, Danmark halter lidt bagud, men begynder at komme.
Ja.
Men jeg har boet i Antwerpen i rigtig mange år. Og jeg plejer at sige, at jeg har dansk blod, der pumper igennem et flamsk hjerte.
Mm-hmm.
Og apropos hjerte, så er det jo faktisk kærlighed, vi skal tale om i dag, Sten.
Og smukt.
Ja, og tak fordi jeg måtte komme.
Du er så velkommen.
Du er blevet kendt for at sige, at lykken er at vide, hvad der er normalt. Og at vide, at det normale har meget vide rammer.
Ja, det er rigtigt. Og det er en meget, meget væsentlig sætning.
Ja.
Jeg ved ikke, Carsten Jensen har engang skrevet, jeg tror, det var ham, der skrev, det var den mest idiotiske sætning, han havde hørt. Det kunne jeg ikke forstå. Men
det forstår jeg heller ikke.
Nej.
Det er nok den mest vigtige sætning, jeg har læst i
Jamen, jeg synes, det er meget, meget væsentligt, at man opdager, og det var noget, jeg gjorde meget ud af i min brevkasse, at tage de der ting frem, for at vise, at du ikke er alene i verden. Der er andre, der har det på den måde.
Ja, og jeg oplever også i mit arbejde, jeg underviser også i seksologi.
Ja.
Og jeg oplever mange studerende, der sidder med det her spørgsmål, er jeg normal?
Ja.
Og jeg tror i bund og grund, at de spørger på en måde også, er jeg elskværdig? Og ja. Derfor synes jeg, at det er så vigtigt, at vi kigger på de ja. Hvide rammer uden for kasserne.
Ja.
Og noget af det, som har fået mig til at tænke rigtig meget på kærlighed, det er her, altså på det sidste har der været så mange forskellige terroranslag, både i Paris, også i København har der i hvert fald været nogle, ja, jeg ved ikke, om man kalder dem terror, men der har været nogle virkelig grimme
ja.
Angreb, og for nylig, for et halvt år siden, også i Bryssel i ja. Belgien. Og fordi at det er der, jeg kommer fra, kan man sige, så har jeg fulgt rigtig meget med i nyhederne. Og der var så mange følelser, der kom. Der var både hjælpeløshed og vrede og afmagt. Men hver gang, så blev det afløst af en følelse af kærlighed hos mig.
Nå.
Ja. Jeg fik simpelthen lyst til at gå rundt til alle mennesker og sige, husk og elsk hinanden. Elsk, elsk, elsk.
Ved du hvad? Det vil jeg også gerne gøre, men det er håbløst. Fordi jeg tror, at vi fra urtiden havde en meget praktisk indgroet frygt for alt, hvad der er anderledes.
Mm-hmm.
Altså hver gang der kom noget, der var anderledes, så var det truende.
Ja, enig.
Og den tror jeg, vi har i os endnu.
Mm-hmm.
Så hvis jeg skal sige det meget, meget groft, så er vi inderst inde alle sammen racister.
Mm-hmm. Ja, men det,
og det er lidt uhyggeligt.
Det er lidt
uhyggeligt. Der er ikke meget at gøre ved det.
Jeg ved det ikke.
Altså ikke andet gør sig det bevidst, at man er lidt bange for noget, der er fremmed.
Ja.
Det gør os urolige, forstyrrer vores tryghed.
Mm.
Oh, det er der anderledes.
Ja. Men noget af det, som du har været med til at gøre, og som jeg tænker er meget vigtigt i det, det er oplysningen.
Ja.
Og for eksempel, når man tænker også på angrebet i Orlando for kun et par måneder siden, hvor en bøssebar eller altså et diskotek for folk, der falder lidt uden for de der forudbestemte kasser, blev angrebet på så massiv en måde. Jeg tror, at hvis vi kan komme ud og oplyse folk mere om, at kærlighed går hen over alle køn og de her ting, så ja. Kan det jo være, at vi kan sætte skub i tingene.
Gud give, at du har ret.
Jeg tror, at du har været med til at skubbe tingene i gang i hvert fald.
Ja, men der er så meget langt igen. Altså, jeg ved godt, jeg bliver tillagt forskellige udmærkede ting.
Mm-hmm.
Og jeg siger, det der, det er fuldstændig som at tage et damplokomotiv, der midt i en sø af bag skal prøve at flytte. Det er næsten ikke til at rokke.
Nej, jeg ved det. Jeg ved det. Jeg har læst det billede, du har brugt før.
Ja.
Og jeg håber, og det er naivt af mig, jeg ved det godt, men jeg vil gerne blive ved med at være naiv.
Jamen.
Jeg håber, vi kan være flere om at trække det der lokomotiv ud af det.
Ja. Ja.
Du har faktisk også sagt, at man skal drøse med kærlighed. Det har du skrevet i en artikel i 1981.
Hvad har jeg skrevet?
Du har skrevet i en artikel i Information i 1981, og jeg citerer, er det kun den seksuelle situation, der bliver så fuldendt, hvis den får et drys kærlighed? Skulle vi ikke give det hele et drys? Alle områder af vores liv bør drysses til. Drys!
Hvor er det smukt sagt. Jeg anede ikke, at jeg havde sagt det. Men
det har du.
Det har jeg.
Og det må godt gentages.
Jeg mener det godt.
Ja. I hvert fald,
altså, jeg har et forfærdeligt eksempel, som rystede mig.
Ja.
Altså, som psykolog, en af de ting, som når folk siger, hvad har du lært som psykolog? Så siger jeg, at respektere andres oplevelse. Lige. Altså, at andre oplever tingene på anden måde, end man selv gør, ikke?
Jo.
For mange år siden gik jeg ind til min kone, som sov, og vækkede hende. Nej, hun var vågen, men med kaffe og en amarmad.
Ja, det var Inge, din daværende kone.
Nej, det er min nuværende.
Nå,
ja.
Okay.
Hende har jeg faktisk kendt længere, end jeg kendte Inge.
Ja, jeg ved det.
Nå, men i hvert fald, så siger damen, jeg kan ikke lide amarmad.
Nej.
Og min første tanke er, kællingen er åndssvag.
Ja.
Og så gik det op for mig, hvor lidt der skal til for at rytte. Hun er anderledes end jeg på det ene punkt med amarmad. Og så giver jeg mig til at sige kællingen er åndssvag.
Ja.
En manglende respekt. Og jeg, som er undervist i, opdraget til respekten for andres oplevelse, så fandt jeg den indre racist i mig.
Ja.
hvor lidt der skal til, for jeg føler, hun fjerner sig fra mig.
Lige præcis.
Ja.
Og jeg tror, at det er det,
som... Det synes jeg var uhyggeligt.
Ja. Og samtidig er det det, der er med til at gøre kærligheden bæredygtig, som jeg godt kan lide at kalde det. Det er netop at forstå og acceptere, at vi har forskelligheder, og at prøve på at respektere
dem. Ja, Gud give stadigvæk, at du har ret.
Ja. Lige tilbage til din kærlighedens ABZ-bog. Ja. Kærlighedens ABZ udkom i 1961, og så blev den udgivet igen og igen og igen, og så kom der en ny revideret udgave i 1980. Og den har jo været med til at oplyse så utrolig mange mennesker omkring, hvad det vil sige, at både at have et sexliv, men også de her psykologiske sider, de kærlige sider, og få alt det her med. Og for rigtig mange af os har det været en sindssygt vigtig bog. Jeg er som sagt opvokset i Belgien, i Antwerpen, og det er jo et katolsk land, Belgien. Og som 11-årig bestod min seksualundervisning på skolen af, at min lærer fortalte os historien om, hvordan hun mødte sin mand på en cykeltur. Det var det. Det var min seksualundervisning.
Men ja, der vil jeg også...
Derhjemme,
ja.
Der lå der en bog, der fortalte nogle helt andre historier.
På dansk eller på hollandsk?
Ingen af delene.
Nå.
Den var på Esperanto.
Jamen, den findes også på Esperanto, ja, det er rigtigt.
Det er rigtigt.
Den er også til Esperanto.
Ja.
Men jeg har desværre ikke kunne kontrollere oversættelsen, så jeg ved ikke, hvor korrekt den er.
Nej, men den er ret korrekt. Og jeg har faktisk fundet nogle bitte små fejl, men det er ikke mig, der har taget noterne. Mm-hmm. Men jeg har fundet et stykke papir med noter, med korrektur, som Torben Kælet har skrevet.
Ja.
Og det var min far.
Jeg ved.
Ja. Nå, nå. Og det var min bedstefar, der var med til at oversætte den.
Jeg ved.
Og som så oven i købet fik en ven af familien til også at hjælpe med oversættelsen. Den er blevet vældig god. Den er blevet rigtig, rigtig god.
Ja, det var godt at høre. Jeg har den stående, der står lige derovre.
Jeg så den, da jeg kom ind. Jeg har taget den med også, så nu har vi to eksemplarer.
Ja.
Kærlighedens ABZ-bog, den har en lidt ekstra speciel betydning for mig. Og også for min far, for eksempel, som jeg nævnte før, var homoseksuel. Og dengang han udgav den, der var han ikke sprunget ud endnu. Og jeg tror, en af grundene til, at han valgte at flytte hele familien til Belgien i sin tid, det var simpelthen for at få noget mere frirum væk fra familien, for ligesom at få lov til at udfolde sig selv. Og det er meget sjovt med din titel, Kærlighedens ABZ, fordi jeg arbejder rigtig meget faktisk med homoseksuelle og også transkønnede og alle mulige mennesker, dem der kalder sig for queer, og alle dem, der ikke passer ind i de her forudbestemte kasser af mand og kvinde og heteroseksuelle. Og lige præcis den titel, Kærlighedens ABZ, synes jeg er så aktuel i dag. Også for mig, fordi at jeg kalder mig selv for en LGBTQ-venlig psykolog, og i virkeligheden har jeg lyst til at sige, at jeg er en ABZ-psykolog, hvor der er plads til det hele.
Titlen har fået en meget sjov historie.
Ja.
Fordi grunden til, at den fik den form, det var, at jeg lagde mærke til, når man slår op i leksikon, så finder man pludselig noget. Og det var faktisk sjovt, det der. Og så var det også, på den måde kan man blive ført rundt i leksikon. Så tænkte jeg, den der måde vil jeg også bruge.
Ja.
Og så kan jeg få kærlighedens ABC.
Ja.
Og så var der en af mine kolleger, en magister Koseløf, en psykolog,
der
siger, din idiot, sagde han. Der er sgu da ingen, der går ind i en boghandel og siger, jeg vil gerne have en begynderbog.
Ja, det lyder lidt børnehaveagtigt, ikke?
Ja, fuldstændig ret. Ja. Og jeg var så ked af det, for jeg var så glad for den titel.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Og så oplevede jeg det, som jeg har oplevet mange gange i mit liv, at jeg får en idé. Jeg oplever i den grad, at jeg får en idé. Jeg oplever det ikke, det er mig, der får det. Jeg får en idé. Den kommer til mig på en eller anden måde.
Ja.
Og så kom det der med ABC. Så var den der.
Ja.
Og siden er der jo kommet slankhedens ABC og Svendborg ABC og forskellige andre ABC'er.
Ja. Du var simpelthen pioneren.
Ja.
Ja. Det er så sejt.
Psykolog Carina Lenz har et særligt forhold til Sten Heler, der gennem de sidste 60 år har været med til at sætte danskernes kærligheds- og sexliv på dagsordenen som praktiserende psykolog, seksolog og forfatter. De to sidder nu i Sten Helers konsultationsværelse, og blandt gamle bøger og med udsigt over Frederiksberg Allé, kaster de sig ud i at sætte ord på kærligheden. Du lytter til mikrofonholder.
I Belgien i dagene efter den 22. marts, hvor der var det store angreb, eller op til flere angreb i Bruxelles, der fulgte jeg selvfølgelig rigtig meget med i nyhederne, ligesom alle. Så ser man et par i nyhederne. De sidder og drikker champagne på hospitalet foran alle kameraerne, og manden har mistet det halve af det ene ben. Og konen står ved siden af ham, og de ser så lykkelige ud. De overlevede, fortæller de, og nu kan de fejre sølvbryllup sammen. Og de er klar over, hvor tæt de var på ikke at kunne det. Så det var dejligt, og samtidig lidt forstyrrende, fordi at jeg så kom til at tænke på, som parterapeut ser vi jo rigtig mange mennesker, der kommer med problemer i kærlighedslivet.
Og det gør det jo, fordi de har problemer.
Jo, ja. Men når sådan en katastrofe slår ned, så kommer jeg til at tænke på, tager vi hinanden for givet? Er det det her, der skal til? Altså, skal katastroferne til for at ryste folk vågne og sige, nu skal I ikke længere tage hinanden for givet?
Jeg har ikke indtryk af, at det ryster folk sammen. Jeg har indtryk af, at folk bliver bange.
Ja.
Og altså, chancen for at komme ud for et terrorangreb er meget mindre end en færdsulykke.
Ja.
Så det er lidt urealistisk. Jeg har en helt anden og meget, meget paradoksal tanke i forbindelse med det her.
Mm.
Og det tænkte jeg, at de der 3.000 mennesker blev slået ihjel i tvillingetårnen derovre.
Mm.
Så tænkte jeg, her har vi gengældelsen.
Mm.
Gengældelsen, hævnen for alle de mange år, hvor vi har oplevet og umenneskeligt har vi foretaget over for anderledes. Altså, de hvide mennesker har været overlegen. De har lavet korstogene, fordi de absolut ville påtvinge andre, og missionærer ville ud og påtvinge andre deres region.
Mm.
Altså, den manglende respekt, der har været for folk, der var anderledes,
jo,
har været enorm.
Ja.
Så det der med de 3.000 mennesker er sådan set, jeg synes, det er forfærdeligt, jeg synes, det er rejsensfuldt, men det er ingenting imod, hvad vi har lavet i tidens løb.
Nej, det er rigtigt.
Det skal vi også lige have med i vores tanke.
Mm.
Så der er sgu ikke noget at sige til, hvis de mister tålmodigheden og siger, at det er kraften ikke til at holde ud.
Nej, det er rigtigt. Jeg tænker, at der er også med de forskellige angreb, der har været nu her på det seneste, altså der ikke har noget at gøre med hverken kolonisering eller noget andet, at nogle af de her folk, der begår angrebene, måske også er nogen, der ikke har oplevet den kærlighed.
Mm.
At de i virkeligheden på grund af deres hudfarve eller religion eller noget andet fuldstændig åndssvagt har fået at vide, at de ikke passer ind, og de er blevet desperate.
Jeg tror først og fremmest, det handler om, det er nogen, der mener noget andet, det er nogen, der tror på noget andet, og som ikke tror på det rigtige.
Lige præcis.
Og det er den, vi selv har lavet i årevis. I århundreder har vi lavet den.
Ja.
De tror ikke på det rigtige.
Ja.
Vi tror på det rigtige.
Ja.
Altså den der overbevisning om, at Amager-mad smager da godt.
Ja.
Ja. Det er den i stort format.
Ja.
Så det er lidt uhyggeligt, og jeg har vanskeligt ved at se, hvordan vi kan komme over det, medmindre vi alle sammen erkender, at vi er racister.
Ja. Det kan.
Det er meget, meget.
Det starter i hvert fald hos en selv, at gribe i egen barm.
Ja.
Det tror jeg også på.
De fleste vil stride, når jeg siger det.
Ja.
Og jeg kan godt forstå det, for det er ikke morsomt, men altså, jeg var nødt til at sige, jeg har lært på universitetet, jeg er blevet tævet ind respekten for andres oplevelse. Og så kommer min stakkels kone og siger, jeg kan ikke lide Amager-mad. Og så reagerer jeg ved kællingen og åndssvagt.
Ja.
Det er racisme.
Ja, og jeg er helt enig, og jeg oplever, at der er mange, også i vores fag, der siger, at de er utrolig åbensindede og selvfølgelig fleksible, og vi tager imod forskelligheder, og folk er i virkeligheden har virkelig svært ved det.
Ja. Det er derfor, jeg har opfundet det, der hedder bestemme uger.
Ja, dem læste jeg godt om. Jeg synes, de er super gode.
Ja, det er en sjov idé.
Ja.
Og den består altså i, at den ene uge bestemmer den ene alt i godsøjen, fordi man kan selvfølgelig ikke bestemme, i dag må du ikke gå på arbejde eller noget. Det er inden for rimelighedsgrænser, ikke?
Mm-hmm.
Og så næste uge, så den anden.
Ja.
Og for at tage et fuldstændig tilfældigt eksempel. Hvis den ene gerne vil have sex 4 gange om ugen, og den anden gerne vil have sex 2 gange om ugen, Så kan man være en demokrat og sige 4 og 2, det er 6, så vi gør det 3 gange. Så får man 2 martyrer, en der får for meget, og en der får for lidt.
Ja.
I det øjeblik, hvis det nu er ham, der får 4 gange om ugen, så siger hun næste uge, jeg synes kraft den onde lyne, jeg fik rigeligt i de sidste uge, jeg vil slet ikke have noget den her uge. Ja. Så siger han, jamen det må jeg respektere, for jeg fik jo min vilje.
Ja.
Altså det giver en mulighed, en helt anden demokratisk mulighed, end den der med 4 og 2, og så tager vi halvdelen, ikke?
Ja, fordi de kompromiser med at tage...
Ja,
altså, de
kompromiser
fungerer,
er farlige.
Jeg er enig. Noget af det, du har skrevet omkring bestemmeure, er også, at man i sidste ende ikke kan misbruge det, fordi at det bliver jo misbrugt tilbage, hvis det er.
Ja, altså hvis min kone siger, at det er min bestemmeure, så skal jeg have en hundelål til frokost, så skal jeg jo sådan set teoretisk spise den.
Mm-hmm.
Og så siger jeg, så ved du godt, hvis du får det frokost i næste uge, så kan det være hun. Men vi har et aktuelt eksempel,
ja.
Fordi vi var til en fødselsdag ude på en af forstederne,
mm-hmm.
hos en af vores venner. Og vi har, det skal jo skifte, det bestemmer, så vi har aftalt det kl. 3
ja.
Eller 4 natten mellem lørdag og søndag, der skifter vi, ikke?
Ja, ja.
Bare for at have et eller andet sted, hvor vi skifter.
Ja.
Så min kone sagde triumferende, det er min bestemmeuge, så vi går hjem kl. 3.
Aha.
Og det er ikke min kop te. Jeg vil gerne hjem kl. 10, hvis jeg kan komme det.
Ja.
Jeg plejer at sige, at min mor siger, at jeg skal være tidlig hjemme. Det plejer at være min undskyldning. Men i hvert fald, jeg klappede hende sammen og sagde, okay. Og så, hun overholdt også smukt, så vi tog hjem der ved 3-4-tiden, ikke?
Wow.
Så gik der lidt tid, og så skulle vi igen til en venindes fødselsdag, og der var det min bestemte uge.
Yeah.
Så jeg sagde, at vi går hjem kl. 9.
Ja. Yeah.
Og der havde min kone det ikke så forfærdeligt godt, for det var sådan midt i osten, eller
yeah,
sådan,
yeah, yeah.
Så gik vi på. Så der lavede jeg netop det der mere demokratisk, og sagde, hvornår vil du gerne hjem, hvornår vil jeg gerne hjem. Yeah. Så lavede vi så et kompromis og gik hjem der. Men hun havde rejsen, og hun havde misbrugt.
Hun havde misbrugt, og det som du siger med, når man så alligevel kommer til et kompromis,
ja.
Det kan man jo godt. Det kræver jo bare netop, at man kommunikerer omkring det, at man accepterer forskellighederne og ser, kan vi måske alligevel finde ud af noget sammen.
Ja, og bestemmeuren har også noget at gøre med, at man pludselig finder ud af, hvad man gerne vil.
Mm-hmm.
Altså, der kan være en mand, der siger, her har jeg gået og ønsket mig kaldelever, lyserød kaldelever, stik kaldelever,
mm-hmm.
og jeg har ikke fået lov til, fordi du kan lide kaldelever. Jeg skulle have kaldelever næste uge, ikke? Mm-hmm.
Jo. For lige at komme tilbage til det her med kærlighed, men også kommunikation. Da jeg var meget ny psykolog, fik jeg lov til at løbe med en af Belgiens mest erfarne psykologer og seksologer. Han har skrevet en bog, der hedder Kærlighed er et udsagnsord,
mm-hmm.
hvilket han selvfølgelig mener med, at kærlighed, det passer ikke bare sig selv, man skal gøre noget for det.
Ja.
Og i den tid, hvor jeg fik lov til ligesom at løbe med og se, vi lavede en hel masse parkonsultationer sammen, og så bagefter sad vi og reflekterede over dagens konsultationer. Så en aften, så mens vi sad og fortalte, så sagde han, Karina, nu fortæller jeg dig hemmeligheden bag et godt og langt romantisk forhold. Og jeg sad jo bare med kæmpe ører og tænkte, nu kommer det, hvad siger han? Man skal huske at sige tak og værsgo til hinanden. Det var det. Ej.
Ja. Altså jeg vil sige, en anden ting, som jeg synes er vigtigt, det er respekt.
Lige præcis, det er det, det drejer sig om.
Og for mange, mange år siden, så lærte jeg, at der er 2 former respekt.
Ja.
Altså min far tæver mig, og så har jeg har meget stor respekt for ham. Mm-hmm. Det er en form af respekt. Mm-hmm. En anden, det er, vi er ligeværdige personer, jeg respekterer, hvad du mener, du respekterer, hvad jeg mener, som er det allervanskeligste af alt,
ja.
Ikke? Altså den respekt der, og der er forfærdelig mange parforhold. Altså der er 2 ting i parforhold, der gør mig urolig. Det ene er alle de parforhold, hvor det ikke er en mand og en kone, men en mor og hendes dreng.
Ja, frygteligt.
Det andet er den respekt, man har over for den andens meninger.
Ja, på trods af forskelligheden.
På trods af forskelligheden,
lige
ja.
Præcis.
Og den er meget, meget svær.
Ja,
Og det er også derfor, man jo som regel danner par med en anden, den har nogle af de samme politiske anskuelser osv.
Jo. Ja, eller i forelskelsens fase, at man tror, at man er meget ens.
Ja,
og så bruger man resten af tiden på at finde ud af, at man faktisk skal tage lidt afstand til hinanden.
Men forelskelse er jo en lettere form for sindssyge, den bedste form for sindssyge, man overhovedet har.
Ja, enig. Ja.
Og der, hvis jeg forelsker mig i dig, så fortæller jeg om, hvordan du ligner med din mono til fuldstændig. Du er lyshåret, og du svulmer på alle leder og kanter. Og så går der altså...
På ingen måde, skal lige siges.
Så går der i gennemsnit... cirka tre måneder, og så pludselig, altså jeg sætter et spejl op foran dig, og det spejl der, der ser jeg min ideal kvinde, og det er hende, jeg forelsker mig i.
Ja.
Så på et vist tidspunkt, så smuldrer det der spejl, og så ser jeg, du er lille, du er sorthåret, og du er ikke så svulmet, som jeg havde drømt om.
Det...
Og så skal jeg tage stilling til det, og hvis jeg godt kan lide det, jeg så ser, så kan det blive til kærlighed. Det er en meget god definition i forhold for forelskelse og kærlighed.
Forelskelse,
det siger vi jo også, forelskelse gør blind.
Lige præcis, lige præcis. Og jeg siger lige, at det var Line, vores radiotilrettelægger, der lige blev nævnt her. Det, jeg er meget høj faktisk, og ikke så lille endda. Jeg vil meget gerne lige komme tilbage til ham her, min gamle lærer dengang, der sagde det der med, at man skal huske at sige tak og værsgo, som netop handler om respekt og ikke tage hinanden for givet og alle de her ting. Han sagde noget på et helt andet tidspunkt, som jeg dengang slet ikke forstod. Han sagde, vi alle i langtidsforhold kommer til at gøre den anden partner ondt. Vi kommer til at såre den anden dybt. Og jeg var forholdsvis ung, jeg var i slutningen af 20'erne, jeg var forholdsvis.
Det kan ikke have været så længe siden.
Nå, tak. Ej, hvor er du bare charmetrol. I hvert fald, så tænkte jeg, ligesom sikkert nok mange gør i starten af et forhold, at jeg kommer aldrig til at såre min partner, og min partner kommer aldrig til at såre mig. Men selvfølgelig skete det.
Ja.
Det kommer man til. Og jeg får helt lyst til at sige, at når man på dansk siger, at man er sammen i medgang og modgang, så får jeg lyst til at sige, at vi er sammen i medgang, men især i modgang. Fordi jeg tror på, at det er i de her sårbare øjeblikke, at kærligheden virkelig kan få lov til at skinne igennem, hvis den er der.
Ja. Det er noget, det der med forældre, men det vi kommer tilbage til, det er det der med respekten, altså hvor vigtigt det er.
Mm.
Altså jeg har set alt for mange kvinder, især kvinder, sidde og kromitere, fordi deres mænd har fået en lille smule for meget at drikke.
Nå, hos mig er det omvendt, tror jeg, i mit parforhold.
Jeg ved. Ja.
Mm.
Men altså, det går ud over respekten. Altså, man piller ved den respekt, man har.
Ja.
Eller du piller ved den respekt, din mand har for dig.
Ja.
Ikke? Så det er meget vigtigt, at man gør sig umage for at bevare, at den anden har respekt for en.
Netop at være en god version af sig selv, men samtidig også synes jeg, at kærlighed skal kunne rumme, at man også ser svagere sider, som man måske lukker et øje til og tænker, det der, det skal jeg bare acceptere, fordi det er ligesom prisen, jeg betaler for et værre forhold.
Eller resignere,
ja, det kan også være. Det gør jeg i hvert fald nogle gange, og det er ikke kun i mit parforhold. Du har skrevet om noget, du kalder for dobbeltsengens fængsel. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at tale lidt om. Dobbeltsengens fængsel.
Det må jeg en gang til.
Ja. Du og Inge i sin tid, da I havde Feminas brevkasse i midten af 60'erne.
Dobbeltsengen?
Ja.
Jeg ved,
nu var den der.
Der
sagde I, at man muligvis kunne redde et parforhold ved at få hver sit soveværelse.
Ja.
Og det skabte furore.
Ja.
Og det tror jeg faktisk stadigvæk, det kunne gøre i dag.
Ja, ja. Men ja, nu skal de nok skilles. Altså, når folk har været i sit soveværelse, så de skal nok skilles.
Ja.
Det er en mindre reaktion stadigvæk.
Ja.
Skal jeg betro jer en hemmelighed?
Vi har
dobbeltseng.
I har en dobbeltseng.
Ja.
Ja. Har I været jeres dyne?
Ja, ja.
Okay, det har men vi. Det er måske også ja, ja. Det er måske et kompromis, du
men
har lavet.
Det hænger også sammen med, at jeg, så vidt jeg ved, jeg har ikke hørt efter, men så vidt jeg ved, snokker jeg ikke, og min kone snokker ganske lidt, og det generer mig ikke. Tværtimod, det fortæller mig, at der er liv i hende.
Men Sten, nu har jeg også lavet mine lektier, og jeg ved, at mig, Maja og du, I har jo også det her forhold, hvor I faktisk ikke er sammen i starten af ugen, men sammen i slutningen af ugen.
Ja, så på lige præcis en halv uge.
Ja, på trods af dobbeltting, så ja. Får I jo på en anden måde den her afstand, ja. Der kan være meget, meget vigtig ja. At få.
Meget, meget vigtig.
At man ikke træder alle... hinanden over tæerne.
Jeg tror, man kunne redde mange, mange parforhold ved at give dem hver sit hjem.
Ja, ja, ja. Og det er sjovt, fordi...
Men det kniver selvfølgelig, når der er børn. Og det er,
det er lidt upraktisk.
Ja, og
det er lidt upraktisk, når der er børn, men altså, man kan jo godt få afstand på andre måder. Ja. Der er jo nogle parterapeuter, der siger, at man skal skilles op i hovedet. Skal man bare blive skilt?
Ja.
Allerede bare det kan jo skabe en vis form for afstand.
Jamen, jeg kan se, altså, vi har en tradition om, at vi er i Paris hver påske.
Dejligt.
Og der har vi opdaget, at tredje dagen, der begynder vi at skændes.
Ja.
Så det tager vi højde for at gå hver for sig i tredje dagen.
Ja, ej, hvor fint. Altså, det er jo også en rigtig god idé.
Det hænger sammen med det, som jeg... Samtidig så ser jeg herude en mor og en far... Mm-hmm. Og to børn, mm-hmm. der er helt tydelige er turister.
Mm-hmm.
Og så tænker jeg, åh for helvede, de stakkels mennesker, de er sammen 24 timer i døgnet og ja. Kalder det ferie.
Ja.
Det er en belastning.
Ja, og det er jo så sjovt, at det, at kærlighedens frugt, lad os bare kalde den noget sådan med lidt patos, men kærlighedens frugt, de her børn, er jo faktisk med til at ødelægge ja. Hele erotikken.
Ja, ja. Og de bor som regel på samme værelse, alle fire.
Åh, puha, ja. Det,
så det er en rigtig ferie, det.
Ja.
Det er ligesom, jeg heller aldrig forstod det der campister, der tager, i stedet for at have deres gode, velindrettede køkken derhjemme, så tager de ud i en camping, hvor de har en lille bitte upraktisk køkken.
Ja,
men det
ja.
Synes de er pragtfuldt.
Ja, eller det er i hvert fald det, som måske nogle mennesker tror, man skal gøre for ligesom at leve det her liv, som vi får at vide, at sådan burde du leve dit
ja,
liv.
Ja.
Og det der med at bryde rammerne, det kan jo være lidt svært, fordi så får man
ja,
jo
men vi er meget afhængige af, hvad der er moderne.
Det er det.
Dette er mikrofonholder med de to psykologer, Karina Lenz og Sten Heler. De har begge erfaringer med klienter, der undrer sig over, hvor forelskelsen og lykken bliver af, når hverdagen melder sig. Forelskelsen er den bedste form for sindssyg og kan gøre blind. Men måske er det, når glansbilledet krakelerer og modgangen melder sig, at kærligheden kan blomstre. Og der er ikke én størrelse, der passer alle.
Så vil jeg også gerne lige slå et slag for det, som jeg godt kan lide at kalde for bæredygtig kærlighed. Altså, vi hører jo om bæredygtighed ude naturen og vores jord og alle de her ting. Men jeg synes også godt, at man kan tale om bæredygtig kærlighed. Og for mig at se, at det netop det med at få afstand, tilpas afstand og nærhed. Altså, at vi kan blive nær nok til, at vi kan blive trygge ved hinanden. Jeg stoler på dig. Jeg ved, du er her for mig. Når jeg har en krise, så har du min ryg.
Ja, men jeg vil vende tilbage til respekten. Jeg tror, den der gensidige respekt er også ordentligt vigtig.
Yes, jamen den er ligesom, det er en ja. Grundlov. Det er en grundlov inden for kærligheden, tror jeg.
Altså, vi har en udskik, når vi står nede ved stopstedet, så begynder min kone at rette på mit tøj sådan her, ikke?
Åh nej.
Og så griner jeg.
Skal du slå hende over fingrene?
Hold op med det. Ja. Jeg har gjort det nogle gange, jeg har været ude til foredrag, så har jeg bedt en dame komme op på scenen, og så begynder jeg at rette på hendes tøj.
Ja.
Det frygtelige ved det er, at der er ikke så mange, der kan se ironien i det.
Nej, ja.
De er ikke opmærksomme på det.
Nej.
Altså, det er altid damer, der retter på mændenes tøj.
Ja, hvor herre bevares.
Ja.
Og det er selvfølgelig velmenende, og det er også med en kærlig tanke, men altså, kom nu, ikke? Ja. Jeg synes, din skjorte sidder meget fint.
Ja, jeg slår hende ikke over fingrene, men jeg griner af hende.
Ja. Den her bæredygtige kærlighed, som jeg taler om, den tror jeg minder mig lidt om noget, som du skrev i BT i 1986, Sten, og jeg citerer, en fange bliver sluppet ud af fængslet, og kort efter bryder depressionen løs. Og så siger du, vi kender masser af den slags skuffelser, fordi virkeligheden aldrig kan stå mål med forventningerne. Og ligesom mange andre ting, du har skrevet, synes jeg godt, det kan tåle at blive gentaget, fordi jeg tror, vi romantiserer, Vi laver lykken til noget, der skal vare evigt, i stedet for at forstå, at det er et lille bitte øjeblik, hvis vi endda er så heldige.
I dag siger jeg det lidt kortere. Jeg siger, at man skulle aldrig gifte sig, uden man har prøvet at være gift før.
Ja, jeg er meget glad. Ja, jamen det forstår jeg godt.
Ja, ikke?
Jo.
Fordi så får man lidt mere reducerede forventninger.
Ja, men det her, det er noget, som jeg oplever rigtig meget i min konsultation, at der er mange par, der kommer ind og spørger, hvorfor er vi ikke forelsket i hinanden mere? Hvordan kunne min partner gøre det her mod mig? Og hvordan kommer vi tæt på hinanden igen? Lær os at blive gode til kærlighed.
Ja.
Kan man det?
Altså, det er jo også en af vores ambitioner, at den der forelskelse skal vare hele livet, og det er helt umuligt.
Jamen,
altså, parforholdet handler om at få frikadeller til morgenmad, frikadeller til frokost og frikadeller til middag.
Hvad mener du
dem,
med det?
Dem kan vi ikke blive lige begejstret for.
Nej, hver gang.
Ja. Altså, jeg kan navnlig sige det, når jeg ser tilbage på Inges og mit parforhold, som i mange år var meget, meget lykkeligt.
Ja.
Og vi var ikke, jeg ved ikke engang, vi var forelsket hinanden, da vi flyttede sammen.
Mm.
Men i glimt var vi forelsket hinanden. Ja. Ikke altid på samme tid. Nej. Og samtidig kan det smitte.
Ja.
Altså hvis jeg gjorde kur til Inge, så kunne det få hende til at blive forelsket i mig eller et eller andet den sted, ikke?
Jo.
Vi havde følt ved at sige soveværelse.
Ja.
Inge og jeg.
Ja.
Ovenkøbet langt fra hinanden.
Okay. Altså det der med at gøre kur mod den ene og at den anden ligesom, at det smitter lidt af, det er noget af det, som jeg også nogle gange taler med mine par om.
Ja.
Det er, at de kommer også med en del seksuelle problemer og forstår ikke, at de har mistet gnisten, når de nu elsker hinanden så meget, som de altid har gjort. Og lige præcis det har du også allerede skrevet om i sin tid.
Altså det gælder om at lave et eller andet med agurksalat til frikadellerne til frokost, og lave farsbrød af det til frokost.
Ja. Variation.
Og så lave noget tredje ud af farsen til middag, ikke? Så man varierer.
Ja.
Og det har jeg også skrevet en gang. Der skulle tatoveres ind på håndryggen, gør kur.
Ja. Det lyder som en ret god tatovering, faktisk.
Ja.
Men apropos erotik, du har skrevet en bog i 2008, Jamen altså.
Ja.
Og der beskriver du det problem, at man i et parforhold kan blive fristet af en anden. Og så har du lavet en hel masse spørgsmål og har fået en hel masse svar, og så deler du folk op i tre grupper. Der er den første, må jeg sige det?
Ja, det må.
Ja, der er den første gruppe, der siger, vi har lovet at være hinanden tro for evigt, og er det? Meget lille gruppe. Så er der nummer to, også meget lille gruppe, der siger, vi er 100% ærlige med hinanden, hvis det nogensinde skulle ske, så kryber vi til korset. Og så siger du, den tredje gruppe, og det er den største gruppe, det er de mennesker, der siger, det kunne vi ikke finde på, men hvis vi kunne, så sørger vi for, at den anden ikke finder ud af det.
Mm.
Og det tror jeg, det er meget realistisk.
Så er der jo en fjerde gruppe.
Lige præcis.
Og det er den åbne parforhold.
Lige præcis.
Og det går jo, altså, tag den fra, det er Møllehavs idé.
Jeg ved ikke, om det er hans idé, men det er i hvert fald ham, du beskriver.
Han praktiserede det.
Ja.
Ja, ja. Og der kommer jo det der frem af, fru Møllehave blev spurgt om det ikke kunne give anledning til jalousi.
Mm-hmm.
Lyst til hævnelse. Til mor, sagde den altså.
Ja.
Det tyder ikke på, at det var så vellykket. Jeg tror ikke på det åbne parforhold. Jeg tror, det er uhyre vanskeligt.
Det tror
altså,
jeg også.
Navnet, hvis man kommer hjem og siger, jeg var altså sammen med dem, for jeg var altid at stemme. Vi havde sådan og sådan, vi gjorde sådan.
Ja.
Det sidder man sgu ikke og lytter til med åben mund og på lyver.
Men det er ligesom med folk, der har affære. Altså det, som jeg har lært i alle de år, jeg har været parterapeut, det er, hvis du har en affære, og hvis du absolut skal krybe til korset, hvilket jeg måske også lige stiller spørgsmålstegn ved, hvis du gør det, så lad være med at fortælle detaljer. Fordi folk, altså mine klienter,
kan ikke blive så fri for det.
Jamen alle de der, altså han har taget et bad i mit brusebad, altså alle de her ting, ikke, som folk finder ud af.
Der kommer jo en ting ind, som jeg kalder en sodavandselsker.
Ja, hvad er det?
Det kommer så af, at jeg kendte en familie, hvor, som var skilt, og så havde faren havde børnene med i Tivoli. Han betalte ikke altid, hvad han skulle, men han havde børnene med i Tivoli, de fik sodavand og is, og så kom de hjem og sagde, far kan sodavand og is.
Ja.
Så ringede hun til ham og sagde, jeg vil ikke have, at mine børn har en sodavandsfar.
Nå.
Det vil sige, der en, der stiller mig i et dårligt lys.
Nå, så en sodavandselsker er en, der kun en, kommer med godter?
Der kommer med rene sokker og rene underbukser og lidt bag ørerne, ikke?
Ja. Ja, og der ikke siger, jeg kan ikke lide Amager-mad.
Det er
da. Ja, fordi, altså, men det, altså, det er jo også
det er,
i hverdagen.
Det er jo, skal vi sige, en ulige, en ulige fordel, som elskeren og elskerinden har.
Ja.
Ikke?
Jo, absolut. Og jeg tror, at kærligheden netop kommer i hverdagen. Altså, jeg er meget... Hjemme hos mig fejrer vi for eksempel ikke Valentinsdag. Fordi at vi har ikke brug for en bestemt dag om året for ligesom at sige, nu skal, og så skal det helst være den ene, der bringer blomsterne hjem, fordi at sådan er kønsrollerne i vores samfund, desværre stadigvæk. Men altså, vi prøver på at huske det i hverdagen, og nej, det betyder ikke hver dag.
Valentin hver dag.
Nej. Slet ikke, for det er det, der er meget sure på hinanden, og selvfølgelig har vi vores op- og nedture.
Ja, det er klart.
Men det der med, at kærlighed også er en hverdag.
Ja. Det er det.
Det er en hverdagsting.
Og det er de der frikadeller.
Ja, men frikadeller kan man også lave på mange forskellige måder.
Det kan man jo, og det er vigtigt, at man gør det. Frikadeller er dejlige, holder meget frikadeller. Næste efter lever på sig.
Ja. jeg tror ikke, at det åbne parforhold er for alle. Men det er fordi, jeg tror ikke, at der findes en model, der passer til alle. Jeg tror faktisk måske godt, man kan have et åbent parforhold, hvis man har en tryg nok relation. Og med det mener jeg, hvis du har en tilknytning, altså ligesom et barn, der...
Ja.
Et lille barn på 3 år, der løber væk fra sin mor på en legeplads, og løber væk ud i verden, og kigger tilbage og kigger på, er min trygge havn der? Som så tør gå ud i verden, fordi at der netop er den her tryghed.
Så lille børn så kaster sig i armene på en mor og siger, åh mor, det er jo et fremmed dame.
Ja.
Det vil man jo ikke bryde sig om.
Nej, men det vil jo nok heller ikke ske, fordi at barnet har den her tætte kontakt til moren.
Ja.
Og det er det, som jeg tænker, jeg ved ikke, om det bliver det store nye, men det er i hvert fald noget, der er meget oppe, kan jeg mærke på mange.
Ja, jeg har en tegning i Kærlighedens ABC om en præst, der prøver at skubbe 2 unge mennesker, som han lige har viet ind i et lille bitte skab, og siger, jeg håber, at Gud vil velsigne jeres pagt.
Ja, Gud, ja.
Eller, man kan tydeligt se, at det der skab, det er skubbet, og det mener jeg ikke, at jeg mener ikke, at vores parforhold overhovedet er skabt til mennesker. Det er en dum størrelse, og jeg har ikke noget bedre.
Ja. Jeg tror, vi faktisk er ret enige i så.
Ja.
Det lyder sådan.
Så parforhold er en underlig skabning.
Ja.
Skabelse.
Ja, og især nu i den her tid, hvor vi altså netop romantiserer, og folk spørger, hvordan kan vi få et langvarigt godt forhold til hinanden? Og vi skal også helst have et godt sexliv.
Mm.
Og så er det, jeg i min praksis, der har jeg en tryllestav. Så tager jeg den frem, og så siger jeg, I beder mig om at trylle, men jeg ved stadig ikke, hvordan jeg skal bruge den. Altså.
Nej, det er rigtigt.
Ikke? Jeg synes, det er noget meget, meget vigtigt, du lige har sagt omkring parforhold. At vi faktisk lever i nogle modeller, der måske er urealistiske i det hele taget. En anden slags kærlighed, jeg også gerne vil tale med dig om, er kærlighed til sit fædreland. Fordi jeg kan mærke, at jeg har kærlighed til Danmark.
Jeg vil.
Jeg har jo boet i alle de her andre lande.
Ja.
Og hver gang jeg er kommet til Danmark, om det har været sommer eller vinter, så har jeg altid haft en fornemmelse af, hvor er det rart at være i Danmark. Her ser vejskiltene rigtige ud, og jeg føler, at det er mit folkefærd. Altså, jeg har virkelig en god kontakt med folk her. Og,
altså, det hedder sig jo også, at folk, der bor udenlands, de er særlig nationale.
Ja, det er altså ikke. Der er ikke nogen dannebrogsflag på mit juletræ eller noget i den retning.
Nej, men det er lidt nationalt alligevel.
Ja, måske. Jeg kan bare virkelig godt
lide det. Det eneste, jeg kan huske, det var, da jeg var i Spanien i sin tid som turist under Franco.
Ja.
Så da jeg kom tilbage til Frankrig, så følte jeg...
Ja, væk fra diktaturen.
Ja.
Altså, jeg ved ikke, om det er... Det er måske en form for nationalisme, men det kan man måske også kalde fædrelandskærlighed.
Ja, ja.
Det, hvor jeg meget gerne lige vil have lov til at spørge lidt ind til, hvad du synes om det her, det er, da jeg som ung teenager, det var som i midten af 80'erne, Nej, jeg er ikke en ung teenager mere. Du må godt holde op med at flattere mig så meget. Det er dejligt, men jeg køber den ikke. Ja. Anyway, da jeg som ung teenager kom, så var der tit de her meget flotte, lange strande, vi var ude på, og folk tumlede rundt, børn og unge og voksne, og der var rigtig mange, der var nøgne. Og nu er jeg flyttet tilbage til Danmark for 5 år siden, efter jeg ikke har boet i Danmark i over 20 år. Og det er gået op for mig, hvor få mennesker, der er nøgne for eksempel, og jeg simpelthen blev bedt om af fremmede mennesker på stranden at give mine børn badebukser på, ja, fordi man ved aldrig, hvem der
og
kigger.
Og brystøjen til pigerne.
Ja. Og ikke nok med det, så har jeg haft venner, som har spurgt mig, når jeg har taget bikinitoppen af, eller når jeg har været helt spontan og bare smidt det hele og hoppet ud i vandet. Har jeg vitterlig haft nogen, der har spurgt mig, er det egentlig lovligt?
Det er fuldstændig vanvittigt.
Hvad sker der?
Ja.
Har vi brug for en seksuel revolution igen? Og i så fald, hvordan?
Poul Henningsen påstod, at der var en eller anden sammenhæng mellem dårlige økonomiske tider og så puritanisme og mere politi,
yes,
og mere soldater.
Ja.
I samme øjeblik, altså da vores sexbrevkasse kom frem, så var det fordi, det var gode tider. Man havde lov til at vifte lidt med ørerne. Så vi var altså i og for sig samfundets små pauseklovene, fordi det gik så godt. Ja. Jeg havde ikke fået lov til det, hvis det havde været sparetider.
Nej, det
så der er muligvis en sammenhæng der.
Jo. Men kan vi gøre noget? Jeg vil rigtig gerne gøre noget for ligesom at sparke lidt til de her rammer, som jeg synes, de er for stramme. Også med kønsrollerne og det hele er så opdelt.
Jamen altså, vi kan jo lige den diskussion, der har været for nylig om Statens Museum for Kunst, som ikke vil have nære med på det.
Nå,
der,
ja, ja, ja.
Jeg ved ikke, om du så, at jeg havde læserbrev i Politikken.
Ja, må jeg godt date en nære? Er det den, du mener?
Nej, jeg skrev... Jeg vil gerne benytte lejligheden, hvor Statens Museum for Kunst...
Nå, nej, den har jeg ikke læst.
Nå. Til at man også sletter ordet hul i det danske sprog, da jeg rødmer hver gang, jeg hører det.
Ja. Ja. Tilbage til kærligheden. I et interview i Ekstrabladet i 1967, der spørger intervieweren, jamen hvad er lykke? Og så svarer du, Sten, vi har set mange definitioner af lykke. Ingen rummer det hele. Også din egen definition, siger du i det interview, kun er delvis rigtigt. Og som du skriver i forordet til Kærlighedens Nye ABC, er der forskellige opskrifter på et godt og langvarigt forhold. Blandt andet nævner du den meget enkle opskrift, hvor ingredienserne er kærlighed, tryghed, ømhed og et massageapparat.
Ja, det kunne godt ligne mig.
Ja, så her til sidst vil jeg bare lige sige, at selvfølgelig er vi opmærksom på, at der findes alle de her forskellige slags kærlighed, kærlighed på mange, mange, mange forskellige måder. Og så kunne jeg godt tænke mig lige at lege en leg med dig, hvis du er frisk.
Du er velkommen.
Hvor vi pingponger lidt, hvor vi i stedet for din klassiske sætning med lykken er, at vi så kigger på, hvor vi siger, kærlighed er, og lige kommer med en sætning omkring, hvad det kunne være, fordi der er så meget. Har du lyst til det?
Ja, ja.
Ja? Vil du starte?
Altså, jeg vil gentage noget af det, jeg har sagt, at kærlighed er gensidig respekt,
ja,
i ordets bedste forstand. Altså, at man respekterer den anden. Jeg synes, jeg har illustreret meget med, hvor svært det kan være at realisere det.
Ja. Ja. Jeg tror også, og det er på grund af noget, du også har skrevet, jeg tror også, kærlighed er at være god mod sig selv. Og huske at elske sig selv, hvis man kan.
Jamen, det er jo i høj grad. Altså, hvis ikke du kan lide dig selv, og der kommer ind og siger, jeg elsker dig, så siger man enten, du er undslået en åndssvær anstalt, og så siger man, du har en dårlig smag.
Mm-hmm. Ja.
Det er jo konsekvensen. Hvis man ikke kan lide sig selv, så må han have en dårlig smag,
ja,
eller også så er han undslået en åndssvær anstalt, ikke?
Lige præcis.
Så man tror ikke på det?
Nej.
Så forudsætning, altså, der har jeg indført noget, der hedder sund egoisme.
Mhm.
der består i, at du skal først og fremmest sørge for, at du selv har det godt.
Mm-hmm.
Når du så selv har det godt, så får du et overskud til at være noget for andre.
Ja.
I modsætning til den husmor, der siger, har det godt, lad mig se, min mand har det godt, mine børn har det godt, altså har jeg det godt.
Ja.
Hun er helt forkert på den.
Ja, absolut. Og jeg har apropos lige præcis det i mit eget parforhold oplevet at sige, at jamen bare du har det godt, min kære, min øjesten, og bare børnene har det godt, så er alting jo godt. Og så er jeg så heldig at have en partner, der har sagt til mig, hvad med dig?
Ja.
Og det er igennem, faktisk igennem mit parforhold, at jeg har lært, at jeg er værd at elske, fordi ja, han har sgu holdt ved i alle de her år.
Ja. Det er rigtigt.
Ja. Så er det din tur.
Jamen, vi har sagt meget.
Ja, det har du. Kærlighed er?
Ja, jeg tror ikke, der er så forfærdeligt meget mere at sige om det. Jeg tror, jeg har sagt det bedste.
Okay. Kærlighed er alt.
Altså, jeg vil lige komme tilbage til det der med, at for mange parforhold, der er det altså en mor og en søn, i stedet for at være en mand og en kone.
Mm.
Der gælder det altså om at stå hende ned med hård hånd.
Ja.
Den gode dame, når hun prøver. Og der har jeg lavet en sætning, som jeg synes er meget vigtig. I de fleste parforhold, eller i mange parforhold, synes der at foregå en magtkamp,
mm-hmm,
hvor kvinden af al magt prøver at nedgøre manden,
mm,
og hader ham, hvis det lykkes.
Mm.
Det er noget af et paradoks.
Ja, frygteligt. Så kærlighed er også at være ligeværdig indbyrdes.
Ja.
Mm. Enig.
Det sker jeg altid, når min kone vridser af mig, så jeg siger, ved du hvad, der er 23 års forskel.
Mm.
Jeg tror, at du har valgt mig, fordi du kan lægge din djævnader ned med begge hænder på ryggen.
Mm-hmm.
Så du skal altså helt op i 23 års forskel, før du får. Og det er det, som kvinder elsker.
Mm-hmm.
Kvalificeret modstand.
Mm-hmm.
Og Gud nåede og trøste os, hvis vi giver dem kvalificeret modstand. Det er igen noget paradoks.
Mm-hmm. Hvad har du så oplevet, at der sker?
Hvad sagde du?
Hvad har du så oplevet, at der sker, når du så, eller en mand giver modstand?
Altså, nu snakker jeg forhold mellem mænd og kvinder. Ikke forskellen til mænd, det er noget andet.
Mm-hmm.
Der foregår så bare en hanekamp.
Mm-hmm.
Og hvis der er kvinder til stede. Jeg har en pokergruppe, hvor på en overgang, så vil de have, vi flyttet rundt til de forskellige, og så vil konerne være til stede og sige, nej, det går ikke.
Nej,
så det er hos mig, det foregår, min kone er ikke.
Mm-hmm.
Så vi kan sidde og slappe af.
Ja.
I det øjeblik, der er en kvinde til stede, så begynder der en handkamp.
Okay. Jeg er faktisk ret god til både poker og handekamp.
Ja, vel. Ja. De andre har illusionen om, at jeg er den, der vinder mest i poker, men det handler bare med, at jeg i sin tid lærte noget, der hedder skrydeludo.
Hvad er det?
Skrydeludo består i, at man håner den anden. Uanset hvordan det går, så håner man den anden. Slår i den anden slags, så griner man hånden, så bliver det nok så godt. Så bliver slået hjem, så siger man, haha, det er bare for at komme bagved. Altså, man var ikke til at skyde igennem.
Nej.
Og jeg er ikke til at skyde igennem i pokken. Men hvis altså, jeg har tabt 50 kroner, så kan de ikke se det på mig, at det generer mig, ikke?
Nej.
De andre siger, jeg sagde så også, jeg tager 63. Det var også fans, ikke? Så jeg giver dem illusionen, at jeg vinder mest.
Ja. Måske det også er en god måde lige at slutte vores dejlige samtale på, det her med illusion. At vi nogle gange bliver nødt til at se kærlighed som noget, som vi må leve op til, og at det nogle gange er noget uopnåeligt.
Altså i bedste tilfælde, så bliver man forelsket i den anden af og til.
Ja.
Og det er sjældent samtidig med, at den anden gør det.
Mm.
Og som sagt, jeg tidligere sagt, det kan smitte.
Ja.
Men altså det der med den der uendelige forelskelse, som de fleste navnlige kvinder, som er lidt mere romantiske end vi er, synes jeg nok.
Mm.
Så er vi nogle hårde bananer.
Mm-hmm.
Man skal ikke forvente, at den forelskelse holder mere end højst 3 måneder.
Nej, lige præcis. Og det er jo faktisk efter forelskelsen, at kærligheden virkelig kan starte.
Det er jo, når
der er slået. Ja, når spejlene er kommet ned,
ja,
og bristerne bliver set.
Så man ser lidt mere virkelighed. Hun er sådan og sådan, han er sådan og sådan.
Ja.
Og så tager man stilling til det.
Ja, lige præcis. Og så er det, man må finde ud af en dans af nærhed og afstand.
Det må du.
Og se, om det kan holde.
Ja.
Og det er der ikke nogen, der kan give svar på. Ikke engang os.
Nej.
Det har været fantastisk at møde dig, og jeg giver dig et kram, når jeg går ud af døren, hvis jeg må.
Tak i lige måde.
Mikrofonholder er i denne uge dykket ned i kærligheden fra A, B til Z. I selskab med de to psykologer, Karina Linds og Sten Heler, forlader vi konsultationsværelset, og måske også illusionen om, at forelskelse kan vare evigt, og at kærligheden kun kan gøres på én måde. På Radio 24/7's hjemmeside under mikrofonholder kan du genhøre denne og andre samtaler. Programmet her var produceret af Line Fabricius.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.